Με τη χάρη του Κυρίου μας, είναι από τη σελίδα 67, Έξοδος, βιβλίο της Εξόδου. Είναι το μάλλον συγγνώμη, το 66 σελίδα, Ιώτα Δέλτα είναι το κεφάλαιο, Έξοδος. Μια γνωστή ιστορία με τη χάρη του Κυρίου μας. Από το εδάφιο 15, Ιώτα Δέλτα, Έξοδος 66 σελίδα, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και είπεν Κύριος προς Μωυσή, τι βοάς προς εμέ, είπε προς τους Ιούς Ισραήλ να κινήσωσι. Σι δε ύψωσον τη ράβδον σου και έκτινον τη χείρα σου επί την θάλασσα. Και σχίσον αυτή και ας διέλθωσιν οι Ισραήλ δια ξηράς εν μέσω της θαλάσσης. Κι εγώ ειδού θέλω σκληρύνει την καρδία των Αιγυπτίων και θέλουσι εμβεί κατόπιν αυτών και θέλουσιν δοξαστεί επί τον Φαραώ. Και επί πάν το στράτευμα αυτού, επί τας αμάξας αυτού και επί τας υπής αυτού. Και θέλουσιν γνωρίσει η Αιγύπτη ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν δοξαστώ επί τον Φαραώ, επί τας αμάξας αυτού και επί τους υπείς αυτού. Τότε ο άγγελος του Θεού, προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ, εσηκώθη και ήλθε νοπίσω αυτών. Και ο στήλος της Νεφέλης εσηκώθη απέμπροσθεν αυτών και εστάθη όπισθεν αυτών. Και ήλθε μεταξύ του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ. Και εις εκείνους μεν ή το νέφος σκοτίζον, εις τούτους δε φωτίζον τη νύχτα, ώστε το εν δεν επλησίασε το άλλο καθόλην τη νύχτα. Ο δε Μωυσής εξέτεινε τη χείρα αυτού επί την θάλασσα και έκαμεν ο Κύριος την θάλασσα να συρθεί όλην εκείνη τη νύχτα υπό σφοδρού ανατολικού ανέμου και κατέστησε την θάλασσα ξηρά και τα ύδατα διεχωρίστησαν. Και εισήλθον οι ιοί του Ισραήλ εις το μέσο της θαλάσσης κατά το ξηρόν και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών και εξ αριστερών αυτών. Κατεδίωξαν δε οι Αιγύπτιοι και εισήλθον κατόπιν αυτών πάντες οι υπείς του Φαραώ, η αμάξε αυτού και οι υπείς αυτών εν το μέσο της θαλάσσης. Και εν τη φυλακή την πρωινή επέβλεψε ο Κύριος εκ του στήλου του πυρός και της νεφέλης επί του στρατεύματος των Αιγυπτίων και συνετάρεξε το στράτευμα των Αιγυπτίων και εξέβαλε τους τροχούς των αμάξων αυτών, ώστε εσύροντο δυσκόλος και είπον οι Αιγύπτιοι ας φύγομεν απέμπροσθεν του Ισραήλ διότι ο Κύριος πολεμεί τους Αιγυπτίους υπέρ αυτών. Ο δε Κύριος είπε προς τον Μωυσή έκτινον την χείρα σου επί την θάλασσα και ας επαναστρέψω συν τα ύδατα επί τους Αιγυπτίους, επί τας αμάξας αυτών και επί τους υπείς αυτών. Και εξέτεινε ο Μωυσή την χείραν αυτού επί την θάλασσα. Και η θάλασσα επανέλαβε την ορμήν αυτής περί την αυγήν. Οι δε Αιγύπτιοι φεύγοντες απήντησαν αυτοί και κατέστρεψεν Κύριος τους Αιγυπτίους εν το μέσο της θαλάσσης. Διότι τα ύδατα επανέστρεψαν και σκέπασαν τα σαμάξας και τους υπείς πάν το στράτευμα του Φαραώ, το οποίον είχε εμβεί κατόπιν αυτών εις την θάλασσα. Δεν έμεινε εξ αυτών ουδέ εις. Οι δε οι Ισραήλ επέρασαν διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών αυτών και εξ αριστερών αυτών. Και έσωσεν ο Κύριος εν τη ημέρα εκείνη τον Ισραήλ εκ χειρός των Αιγυπτίων και είδεν ο Ισραήλ τους Αιγυπτίους νεκρούς επί το χείλος της θαλάσσης. Και είδεν ο Ισραήλ το μέγα εκείνο έργον το οποίον έκαμεν ο Κύριος επί τους Αιγυπτίους και εφοβήθη ο λαός του Κυρίου και επίστευσεν εις τον Κύριον και εις τον Μωυσή το θεράποντα αυτού. Αμήν, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Θα ήθελα έτσι λίγο να διαβάσω και το 13, γιατί το ξέχασα πριν. Συγχωρέστε με. Και είπε ο Μωυσής προς τον λαόν, «Μη φοβήστε, σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου, την οποία θέλει κάμνη σε εσάς σήμερον. διότι τους Αιγυπτίους τους οποίους είδατε σήμερον δεν θέλετε ειδή αυτούς πλέον εις τον αιώνα. Ο Κύριος θέλει πολεμήσει δια εσάς, σεις δε θέλετε μείνει ήσυχοι, αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το λόγο του Κυρίου μας. Είναι μια γνωστή ιστορία, θα λέγαμε είναι το θαύμα που ξεκινάει ο λαός του Θεού. Γιατί μέχρι τότε είχαμε, θα λέγαμε, πιο προσωποκεντρικές ιστορίες, είτε αυτή μπορεί να ήταν του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, και πολλές φορές βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού άνδρες πίστεως, άνδρες που πραγματικά δόξαζαν τον Θεό με τη ζωή τους. Και τελευταίο θα λέγαμε ότι τέτοιο άνδρα ίσως ήταν ο Ιωσήφ, ο οποίος πραγματικά ο Θεός τον χρησιμοποίησε. Πολλοί μελετητές της Γραφής λένε ότι είναι το παράδειγμα, και πιστεύω ότι έχουν δίκιο, του Ιησού Χριστού. Φανερώνει έτσι όλη τη διαδικασία. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί η Παλαιά Διαθήκη μπορεί μεν να γράφτηκε μέχρι πριν την Καινή Διαθήκη, αλλά είναι Λόγος Θεού, είναι για παράδειγμα δικό μας και παραμένει να είναι θεόπνευστη και χρήσιμη για μας. Και πάντα εμείς τη βλέπουμε το πρίσμα του νέου λαού του Θεού, που είμαι οι χριστιανοί, οι αναγεννημένοι χριστιανοί, που έχουν λάβει κιόλας και Πνεύμα Άγιο, ή ζούνε τουλάχιστον ανάμεσα στο Πνεύμα το Άγιο, όσους δεν έχουν λάβει, και εμπειρευόμαστε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου ή και τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου από το πιο μικρό μας αδερφό που μπορεί να έρθει να μας πει κάτι, από το πιο μικρό μας και πιο μεγάλο μας αδερφό που μπορεί να μας δώσει το χέρι και να μας χαιρετήσει με ένα χτύπημα στην πλάτη. Όλα αυτά είναι ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου, αδέρφια. Και να ευχαριστούμε τον Κύριό μας που μας έχει προσθέσει σε ένα τέτοιο λαό, που πραγματικά τον διαχειρίζεται το Πνεύμα το Άγιο. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν λάθος συμπεριφορές, δεν υπάρχουν αδερφοί που δεν περπατάνε καλά. Όλους αυτούς, αδερφοί, ο Κύριος τους καλύπτει, όπως καλύπτει και τα δικά μας λάθη. Θα μου πεις τώρα, εσύ αδερφέ, περπατάς τέλεια, γι' αυτό τα λες. Δεν σας το λέω γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι δεν περπατάω καλά και ξέρω ότι αυτό που βλέπετε είναι η χάρη του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όλοι μας έτσι είμαστε. Αν δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο, αδέρφια, θα ήμασταν όλοι εκτεθειμένοι. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, είναι ανάμεσά μας και έχουμε γνωρίσει ένα ζωντανό και αληθινό Θεό. Και αυτό είναι που μας κάνει διαφορετικούς σε σχέση με τους υπόλοιπους χριστιανούς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Οπότε σήμερα για ακόμη μια φορά ο Κύριος, διαμέσου του Μωυσή και διαμέσου του λαού του Ισραήλ τότε, που έφυγε από την Αίγυπτο, θέλει να μας μάθει μερικά πράγματα. Ένα από τα βασικότερα είναι αυτό που είπε ο Μωυσής πριν γίνει όλο αυτό που έγινε με το άνοιγμα της Ερυθράς Θάλασσας. Λέει ο Μωυσής προς τον λαό, και πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ο Μωυσής μόνο. Έτσι είναι ο Κύριος που χρησιμοποιεί το εργαλείο του που λέγεται Μωυσής. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιήσει και όλους μας ο Κύριος. Είτε είσαι μικρός, είτε είσαι μεγάλος, είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα. Ο Θεός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει στην κατάλληλη στιγμή, την κατάλληλη ώρα για εκεί που θα χρειαστεί. Και λέει ο Μωυσής, μη φοβήστε, σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου, την οποία θέλει κάμνη σε εσάς σήμερον. Και σήμερα φοβάσαι, φοβάμαι. Και αν φοβάμαι, ξέρουμε ότι ο φόβος έχει κόλαση. Ξέρουμε ότι η αγάπη διώχνει έξω το φόβο. Και η αγάπη είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Κύριος μας ο Θεός. Πρέπει να καταλάβουμε, αδέρφια, ότι υπάρχουν πνευματικές αξιώσεις, όπως λένε τα αξιώματα που λέγαμε στα μαθηματικά. Δεν θα πάψει ποτέ ο Θεός να είναι αγάπη. Όχι να έχει αγάπη, να είναι αγάπη. Δεν θα πάψει ο Χριστός ποτέ να είναι σωτήρας στη ζωή μου και στη ζωή σου. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ό,τι και αν περνάω, ό,τι και αν περνάς, ό,τι και αν σε φοβήσει σήμερα, ό,τι και αν ανησυχούσες ότι μπορεί να μην γίνει, να ξέρεις ότι ο Χριστός θα το κάνει. Όταν είναι καλό για την ψυχή μας, έτσι πάντα. Πραγματικά έτσι σήμερα ήταν, δόξα τω Θεώ, άλλη μια δύσκολη μέρα. Τέλος πάντων, προβληματίζομαι με διάφορα πράγματα στο επαγγελματικό μου κομμάτι. Η πιο πολύ γνωρίζετε κάποια πράγματα. Και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Σίγουρα τα γεγονότα πολλές φορές μας προλαβαίνουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί οι προσευχές πάντοτε μας βοηθάνε. Και όταν προσευχόμαστε στον Κύριο, πρέπει να ξέρουμε ότι ό,τι επιτρέπει, το επιτρέπει αυτός για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, και σε μια διαδικασία τέτοια, θεωρούσα ότι στο μυαλουδάκι μου, ότι κάποια πράγματα θα γίνουν λίγο πιο μετά. Οπότε το ότι γίνανε τώρα πιο άμεσα, στο επαγγελματικό κομμάτι, μας χάνεται μια ευκαιρία, θα λέγαμε, να πάρουμε ένα θέμα που ήταν με τον ΟΑΕΔ, τέλος πάντων, να μην σας κουράζω. Και σήμερα ήμουνα μέσα στην απογοήτευση, εντάξει, είπα, Κύριε, οκ, αφού δεν θες να γίνει, ας μην γίνει, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, ψάχναμε μέσω, τέλος πάντων, μην σας κουράζω, μέσω γεμί, μέσω εφορίας, μέσω λογιστών, μέσω από εδώ, από εκεί, δεν έβγαινε άκρη. Και λέω, Κύριε, ό,τι επιτρέψεις. Και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί ήμουνα πιο θλιμμένος, θα έλεγα, πριν έρθω. Αλλά λίγο πριν έρθω, με πήρε ο λογιστής και βρήκε, τέλος πάντων, ένα νόμο, μια διαδικασία που μας ανοίγει ένα παραθυράκι, θα λέγαμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν έχει τελειώσει, αλλά να προσεύχεστε έτσι για όλη αυτή την περίοδο, έτσι είναι δύσκολη. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τα δύσκολα. Γιατί άμα μάθουμε στα δύσκολα, αδέρφια, μετά τα άλλα θα μας φαίνονται πολύ πιο εύκολα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί νομίζω ότι περνάμε δύσκολα. Δεν ξέρω αν θα περάσουμε δυσκολότερα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά σαν λαός νομίζω ότι μας έχει στριμώξει αρκετά ο Κύριος και περιμένουμε ο Κύριος να κάνει αυτό που λέει εδώ ο Μωυσής. Σήμερα θα κάνει σωτηρία ο Κύριος. Μη φοβάστε και σταθείτε για να δείτε, έτσι. Θα δείτε τι, τους Αιγυπτίους τους οποίους τώρα τους βλέπετε και ξέρουμε ότι η Αιγύπτη είναι ο κόσμος, είναι η αμαρτία, όλο αυτό που σε ταλαιπωρεί και με ταλαιπωρεί. Σήμερα δεν θα το ξαναδείτε εις τον αιώνα. Και αυτά που σας λέω δεν είναι δικά μου λόγια, είναι της γραφής, αδερφιά, έτσι πρέπει να τα πιστέψουμε. Και ο Κύριος θέλει πολεμήσει για εμάς. Σεις δε θέλετε μείνει ήσυχοι. Τι ωραίος που είναι ο λόγος του, δεν ξέρω αν μπορώ να σας το μεταφέρω αυτό που νιώθω. Αλλά υπάρχουν στιγμές που πέφτουν, που λένε χιλιάς εξ αριστερών, δε μυριάς εκ δεξιών, και εμείς είμαστε ήσυχοι. Ο Κύριος το θέλει αυτό, αδέρφια. Δεν ξέρω κι εγώ, κάποιες φορές που ήταν δύσκολες καταστάσεις, το ζούσα. Και ευχαριστώ τον Θεό που το ζούσα. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν πολύ ήσυχος, αλλά προσπαθούσα να είμαι ήσυχος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά, σκεπτόμενος όλη αυτή την ιστορία στα χρόνια της πίστεως, στην αρχή με προβλημάτιζαν οι κινήσεις του Θεού με την άποψη ότι γιατί τους πήγε εκεί, γιατί τους πήγε σε ένα όριο που δεν μπορούσαν να το περάσουν, που λεγόταν Ερυθρά Θάλασσα. Υπήρχε δρόμος να πάνε, αν θυμάμαι καλά, μέσα σε 15 μέρες θα είχαν φτάσει στη γη της Επαγγελίας, δια ξηράς. Και με προβλημάτιζε το ότι έγινε αυτό το κακό και με τους Αιγυπτίους. Δηλαδή ουσιαστικά οι Αιγυπτοί καταστραφήκανε, έτσι, μετά από όλο αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, δεν έφταιγε ο Θεός γι' αυτό. Ήταν η σκληρότητα του Φαραώ, την οποία αφού δεν έβαζε μυαλό, θα λέγαμε, ο Θεός απλά την παρέτεινε για να φανεί η δόξα Του, όπως ο ίδιος λέει. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλές φορές ο Θεός μπορεί να μας φέρνει δύσκολους ανθρώπους στη ζωή μας, στα επαγγελματικά μας, σε μια εταιρεία που μπορεί να δουλεύουμε. Οπουδήποτε και αν είναι αυτό, ο Θεός μπορεί να φέρνει κάποιους ανθρώπους να είναι λίγο πιο σκληροί. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα από εκεί μαθαίνουμε, αδέρφια. Εκπαιδευόμαστε και πραγματικά για τέτοιους ανθρώπους να προσευχόμαστε ο Θεός να τους ελεήσει, να μην σκληρύνουν τις καρδιές τους, γιατί μετά και τα πράγματα είναι δύσκολα και έχουν να κάνουν με τον Θεό. Οπότε μέσα στον προβληματισμό μου, στα χρόνια της πίστεως, για αυτό το γεγονός που λέγεται Ερυθρά Θάλασσα και ότι άνοιξε ο Θεός την Ερυθρά Θάλασσα, και θα λέγαμε ότι ήταν αυτό το θαύμα που πραγματικά γέννησε το λαό Ισραήλ. Όπως λέει και στην Καινή Διαθήκη, ήταν το βάπτισμα που πέρασε όλος ο λαός, πράγμα που γίνεται για μας, ήταν μια προτύπωση του βαπτίσματος που κάνουμε εμείς σήμερα με τη χάρη του Θεού, όταν αποφασίζουμε να βαφτιστούμε στο νερό, ο Θεός αλλάζει κάτι μέσα μας. Και νομίζω ότι όλοι μας όσοι το εμπειρευτήκαμε το βάφτισμα, καταλάβαμε πραγματικά αυτή τη διαφορά. Καταλάβαμε τη διαφορά του να βρίσκεσαι στην Αίγυπτο, μέσα στην αμαρτία. Ξέραμε πως ήταν η Αίγυπτος τότε, από τη... τέλος πάντων, σχρόνεστη και λέγειν. Και πως ζούσανε τότε οι βασιλείς και η μελλοντική η δικιά μας η Κλεοπάτρα. Όλα αυτά είχανε αμαρτία στο μεγαλείο τους. Με μια εξαίρεση τότε την εποχή του Ιωσήφ. Όπως λένε και ιστορικά για την Αίγυπτο. Και ήταν μια υπερδύναμη. Αυτή η υπερδύναμη νόμιζε ότι μπορεί να τα βάλει με το Θεό. Γιατί και τους Φαραώ τους θεωρούσαν και οι ίδιοι θεούς. Οπότε μέσα σε αυτό το μεγαλείο που ήταν τότε, θα λέγαμε, πλανητάρχης η Αίγυπτος εκείνης της εποχής και φοβερή δύναμη, βρήκε ο Θεός, θα λέγαμε, τον τρόπο να αποδείξει στην τότε, γιατί δεν ήταν ο πληθυσμός τόσο μεγάλος όσο είναι σήμερα, τη δική του δύναμη. Και ο Θεός σήμερα θέλει να σου αποδείξει ότι αν περάσεις την Ερυθρά Θάλασσα, θα αλλάξουν πολλά πράγματα στη ζωή σου. Θα καταλάβεις ποια είναι η διαφορά του ενός λαού από τον άλλον. Γιατί θα μου πεις, μετά γίνανε οι Εβραίοι, ο λαός Ισραήλ έγινε τέλειος. Όχι. Αλλά εκείνη τη στιγμή κάτι άλλαξε σε όλους μέσα τους. Γιατί περάσαν την Ερυθρά Θάλασσα. Γιατί είδαν αυτό το θαύμα με τα μάτια τους. Δεν ξέρω πόσο μπορούμε το έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Σκεφτείτε μια θάλασσα που δεν ήταν πολύ μακριά, δεν ήταν πολύ μεγάλη, αλλά δεν υπήρχε τρόπος και σήμερα νομίζω δεν υπάρχει τρόπος να ανοίξουν μια θάλασσα και να είναι δεξιά και αριστερά, όπως λέει το τείχος, σαν τείχος ήταν, λέει, το νερό. Και ο Θεός το έκανε με μοναδικό τρόπο, που μόνο αυτός μπορούσε. Θα μου πεις, φύσηξε πολύ δυνατός άνεμος. Αμήν. Το ότι το κράτησε όλο αυτό. Φανταστείτε, σε μια εποχή που οι άνθρωποι ήταν με τα πόδια και με γαϊδούρια και κάποιοι είχαν άλογα. Δεν υπήρχε τεχνολογία. Μπορεί να φτιάχναν πυραμίδες, αλλά η τεχνολογία να σταματήσει τη θάλασσα δεν υπήρχε. Και ουσιαστικά αυτό που ήθελα να σας πω πριν ήταν ότι με προβλημάτισε το κομμάτι του γιατί να πνίξουμε τους Αιγυπτίους και ουσιαστικά να τους καταστρέψουμε ολοκληρωτικά. Και στα χρόνια της πίστεως περνώντας, κατάλαβα ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Σκεφτείτε ότι ο Φαραώ είχε μια από τους μεγαλύτερους και καλύτερους στρατούς και ερχόταν αντιμέτωπος με κάποιους τσοπαναρέους, με γυναικόπαιδα. Φαίνεται ότι ήταν ίσως γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο και κάτι, τέλος πάντων δεν έχει σημασία το ακριβή νούμερο, με έναν λαό ο οποίος δεν είχε πολεμήσει ποτέ του, δεν είχε στρατό, δεν είχε όπλα, πώς θα το αντιμετώπιζε. Και θα λέγαμε, έτσι είναι και το πρόβατο του Κυρίου. Δεν έχει ούτε όπλα, ούτε έχει μάθει να πολεμάει όπως ο Λύκος, όπως η Αρκούδα ή όπως το Λιοντάρι. Δεν έχει νύχια το πρόβατο, δεν έχει επιθετικές τάσεις. Εδώ πολλές φορές, από ό,τι ακούω τουλάχιστον, γιατί δεν έχω ζήσει ως τσοπάνης, ούτε να λερωθεί δεν θέλει. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός μας θέλει πρόβατα. Και μάλιστα πρόβατα που έχουν βαφτιστεί στο νερό. για να γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Και εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η αμαρτία είναι η Αίγυπτος που έχει όλη τη δύναμη, δυστυχώς ο διάβολος έχει όλη τη δύναμη και ειδικά στα πιο νέα παιδιά, όχι ότι εμείς θα πάμε καλύτερα, γιατί δυστυχώς και εμάς πολλές φορές μας φέρνει σε καταστάσεις και σε εμπειρίες που δεν θα ευαρεστούσε το Πνεύμα το Άγιο, και δεν μιλάω για σας, μιλάω για μένα. Πραγματικά υπάρχουν ώρες που ξεχνιέμαστε στο κινητό. Υπάρχουν ώρες που δυστυχώς δεν τις δίνουμε εκεί που θα έπρεπε. Ούτε τη δόξα τη δίνουμε εκεί που θα έπρεπε. Ο Θεός να μας ελεήσει. Πραγματικά αυτός ο λαός ήταν άοπλος, ανίσχυρος, αλλά είχε κάποιον μαζί του. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι σήμερα, ότι όλοι μας έχουμε μαζί μας τον Ιησού Χριστό. Αυτός προπορευότανε. Θα μου πεις τώρα εδώ λέγει άγγελο, αμήν. Αλλά θα έλεγα όλη τη δύναμη και στον άγγελο τη δίνει ο Θεός. Και βλέπουμε πραγματικά η αμαρτία της Αιγύπτου και η δύναμη της Αιγύπτου έπρεπε με κάποιον τρόπο να πάψει να είναι απειλητική για το λαό του Θεού. Και ο μοναδικός τρόπος που μπορούσε να γίνει αυτό, αδέρφια, δεν ήταν στο να περάσει ο λαός διαξηράς και να φτάσει στη γη της επαγγελίας, γιατί αυτή η δύναμη του εχθρού θα παρέμενε. Και όποτε ήθελε ο Φαραώ, θα έκανε μια επίθεση στη γη της επαγγελίας και θα τους καθάριζε, συγγνώμη για την έκφραση. Ήταν τόσο αδύναμοι και ανίσχυροι που ο Θεός δεν θα μπορούσε να τους προστατέψει. Θα μου πεις, θα μπορούσε να τους προστατέψει, αλλά πραγματικά έπρεπε και αυτοί να νιώσουν, όπως και κάθε προβατάκι που βαφτίζεται στο νερό, πρέπει να καταλάβει ότι ο Θεός του δίνει δύναμη μετά και μια ελευθερία από την αμαρτία. Και αυτή την ελευθερία ο Θεός μπορούσε να τη δώσει μόνο με το να κατέστρεφε τη δύναμη της Αιγύπτου. Θα μου πεις, είναι καλό τώρα να καταστρέφεται ο κόσμος. Είναι καλό το να η αμαρτία να γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα. Και δυστυχώς τα παιδιά μας μεγαλώνουν. Και δυστυχώς οι γενιές των πιστών αρχίζουν να χαλαρώνουν. Γιατί διαφορετικά ήταν η πρώτη περίοδος με τα αδέρφια μας που ξεκινήσανε το Λόγο του Θεού και την Πεντηκοστή, την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία, και διαφορετικά είναι σήμερα οι γενιές οι δικές μας σε σχέση με την αντιμετώπιση όλης της αμαρτίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και για κάθε έναν χριστιανό χρειάζεται να περάσει μέσα από την ερυθρά θάλασσά του. Να φύγει από την Αίγυπτο, που είπαμε τι είναι, να βαφτιστεί στο νερό και να πάει στη γη της επαγγελίας. Εκεί που τον περιμένουν άλλα πράγματα. Εκεί που ο Θεός έχει ετοιμάσει πράγματα που δεν έχει φανταστεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε τον Κύριο πώς μιλούσε με το δούλο του. Θα λέγαμε ότι το μαλώνει σε εισαγωγικά και του λέει τι φωνάζεις προς εμένα. Και πολλές φορές έρχονται στιγμές που ενώ ο Θεός μας έχει δείξει τον τρόπο, γιατί το Μωυσή τον είχε διδάξει πώς να χρησιμοποιεί τη ράβδο του, μας έχει δείξει ποια είναι η κατάλληλη θέση του χριστιανού και ξέρουμε ότι είναι η προσευχή, ξέρουμε ότι είναι τα γόνατα. Εμείς τι κάνουμε, βοάμε και φωνάζουμε. Θα μου πεις, δεν είναι ωραίο να κράζουμε προς το Θεό? Είναι ωραίο. Και η κραυγή είναι η εσωτερική κιόλας και η εξωτερική, είναι από τα πράγματα που ευαρεστεί το Θεό. Η προσευχή, η ενθέρμος γενωμένη, λέει, θα λέγαμε, κουνάει το θρόνο του Κυρίου. Και ήθε πάντοτε οι προσευχές μας να είναι με θέρμη. Και Του λέει, χτύπησε με τη ράβδο σου, ξέρουμε ότι η ράβδος είναι ο λόγος του Θεού, και να ανοίξει η θάλασσα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, έγινε αυτό το θαύμα. Δεν έχει ξαναγίνει και από ό,τι ξέρω, δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Και αναφέρεται πάλι στον Φαραώ πως θα σκληρύνει την καρδιά των Αιγυπτίων, γιατί έπρεπε να καταστραφεί η Αίγυπτος μέσα από την καρδιά μου και από την καρδιά σου. Και αυτό θα γινόταν μόνο όταν βαφτιστεί στο νερό και όταν σε ελευθερώσει ο Κύριος από την Αίγυπτο που περνούσες μέχρι τότε και θα περπατάς για τη γη της επαγγελίας. Και θέλει σου γνωρίσει η Αιγύπτη ότι εγώ είμαι ο Κύριος και θα δοξαστώ. Και βλέπουμε εδώ πως ο Θεός αυτό το, θα λέγαμε, θαύμα, γιατί το ένα θαύμα ήταν ότι άνοιξε η θάλασσα. Το δεύτερο θαύμα είναι ότι αυτός ο στρατός που είπαμε ότι ήταν πάνοπλος και με αμάξες και με άρματα της τότε εποχής, ήταν να τα βάλει με κάποιους τσοπαναραίους. Και αυτό έπρεπε κάποιος να το σταματήσει. Γιατί αν βρισκόντουσαν αντιμέτωποι, η νίκη ήταν δεδομένη για τους Αιγυπτίους. Και βλέπουμε εδώ τι κάνει ο Θεός. Βάζει αυτόν τον άγγελο που προπορευόταν του λαού Ισραήλ και πάει από πίσω. Και για μεν τους χριστιανούς, τα λέγαμε, του λαού του Θεού, ήταν φως, για δε τους Αιγυπτίους ήταν σκοτάδι. Είναι και αυτό ένα θαύμα που πραγματικά πολλές φορές δεν έχουμε καταλάβει. Γιατί θα έλεγα, και αυτό ήταν από τα πράγματα που με προβλημάτιζε, όταν ακούσω ότι οι βουλές μου μακρά να απέχουν από τα παιδιά του Θεού και τις βουλές τους, σε προβληματίζει. Και λες, αναγεννήθηκα, έλαβα το Πνεύμα το Άγιο, έχω νουν Χριστού. Και αυτά που σας λέω δεν είναι δικά μου, είναι του Ευαγγελίου τα λόγια. Και αυτός ο νους με κάνει να απέχω τόσο πολύ από τη βουλή του Κυρίου. Εμείς τα λέγαμε, τι πιο εύκολο και πιο απλό, για να φύγεις από την Αίγυπτο, να πας διαξηράς στη γη της επαγγελίας, σε 15 μέρες, έχεις φτάσει εκεί, όλα καλά, τελειώσανε. Έλα όμως που η Αίγυπτος θα υπήρχε και θα παρέμενε απειλή και θα ήταν πολύ εύκολο για αυτή να σε ξανακερδίσει. Άρα πρέπει να βαφτιστείς στο νερό, πρώτον. Δεύτερον, όπως βλέπουμε, ο λαός δεν συμπεριφέρθηκε όπως έπρεπε, γιατί δεν είχαν ενωμένη την πίστη με τα λόγια του Θεού. Γιατί ο Θεός τους τα έλεγε, αλλά δεν καταλαβαίνανε. Και τι κάνανε, περάσανε 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Για να μάθουνε, να καταλάβουνε, να γνωρίσουνε ποιος είναι ο Θεός. Και εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι τη μέρημνα του Θεού, έτσι, ο Μωυσής εξέτεινε λοιπόν τη χείραν αυτού επί της θαλάσσης και έκαμε ο Κύριος την θάλασσα να συρθεί όλην εκείνη τη νύχτα υπό σφοδρού ανέμου και κατέστησε τη θάλασσα ξηρά και τα ύδατα διαχωρίστησαν. Αυτό είναι το θαύμα του Κυρίου. Αυτό είναι που θα κάνει και στη δική σου τη ζωή. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα και είναι μια θάλασσα μπροστά σου και δεν μπορείς να κάνεις κάτι, ο Θεός θα την κάνει ξηρά. Και εκεί που τα προβλήματα θα είναι από πάνω σου έτοιμα να σε πνίξουνε, να πνιχτείς μέσα στα νερά της θαλάσσης, του προβλήματος, θα έρθει ο Κύριος και θα τα κάνει τύχη, που δεν θα σε πλακώνουνε. Και εκεί που θα λες ότι όλα είναι χάλια και δεν πάει τίποτα καλά, ο Θεός θα σου ανοίξει δρόμο μέσα στη θάλασσα να περπατήσεις ήσυχος, με την αμαρτία να μένεις σε απόσταση ασφαλείας, με τα προβλήματα να είναι δεξιά σου και αριστερά σου, χωρίς όμως να σε πλακώνουν, δηλαδή δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση χριστιανός να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Αλλά θα είναι δεξιά σου και αριστερά σου, δεν θα σε πλακώνουν σου, δεν θα σε πνίξουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει ξεκάθαρο ότι θα περάσεις δια του ποταμού, μετά θα περάσεις δια της θαλάσσης. Αλλά δεν θα σε πνίξουν. Μετά θα μου πεις υπάρχει και η φωτιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα πόσο ο Θεός ενεργεί στις καρδιές και στις ζωές όλων μας. Πάντα όλα ξεκινάνε με ένα θαύμα στις ζωές όλων μας. Όλοι μας είμαστε εδώ για ένα θαύμα που έκανε ο Κύριος στη ζωή μας. Από εκεί και πέρα είναι η βάφτιση στο νερό, αυτό το χώρισμα των υδάτων που κάνει ο Θεός και ανοίγει τη μικρή μας διάνοια να καταλάβουμε ότι είναι ζωντανός και κάνουμε αυτή την αγαθή, με αγαθή συνείδηση τη βάφτιση στο νερό και μετά αρχίζουν τα θαύματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αφού έγινε όλο αυτό και περάσανε από την άλλη πλευρά, καταδίωξεν δε οι Αιγύπτιοι και εισήλθον κατόπιν αυτών πάντες οι υπείς του Φαραώ και οι αμάξες αυτού και οι υπείς αυτού εν μέσω της θαλάσσης. Δηλαδή έπρεπε να γίνει ολοκληρωτική καταστροφή του στρατού του Φαραώ. Γιατί αν έμενε ένα μεγάλο υπόλοιπο πίσω και δεν παίρναγε τη θάλασσα, την Ερυθρά, δεν θα μπορούσε να ξαναμαζευτεί πάλι ένα στρατός ικανός να κερδίσει πολύ εύκολα τους Οπαναρέους. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εν τη φυλακή την πρωινή επέβλεψε ο Κύριος επί του στήλου του πυρός και επί της νεφέλης επί του στρατεύματος των Αιγυπτίων. Και συνετάραξε το στράτευμα των Αιγυπτίων και εξέβαλε τους τροχούς των αμάξων αυτών, ώστε εσύρωτο δυσκόλος και είπον οι Αιγύπτιοι, ας φύγομαι να πέμπω μπροστήν του Ισραήλ, διότι ο Κύριος πολεμεί τους Αιγυπτίους υπέρ αυτών. Και σήμερα πρέπει να καταλάβεις ότι αν έχει έρθει από πίσω και σε κυνηγάει το πρόβλημα και βλέπεις ότι είναι μεγάλο όσο ο στρατός των Αιγυπτίων, να μην ανησυχείς, γιατί θα έρθει η ώρα του Κυρίου. Πότε? Την πρωινή φυλακή. Πώς? Με αυτόν τον τρόπο που ο Κύριος βρήκε. Τι να κάνει? Να χαλάσει τους τροχούς των αμάξων. Και σε σένα θα βρει αυτό που χρειάζεται για να μην σε καταφτάσει το πρόβλημα. Και θα βρει τον τρόπο ώστε όχι απλά να στολίσει, αλλά να είναι ολοκληρωτική η καταστροφή αυτού που σε κυνηγάει. Όπως και αν λέγεται αυτό. Και ο Κύριος πάντα δίνει και τις λύσεις. Εγώ αν ήμουν στη θέση, αν θέλετε, αυτού του λαού που πέρασε, όχι απλά θα είχα εξαισθιαστεί, δεν θα ξέρω τι να πω. Να βλέπεις τώρα, μιλάμε, νομίζω δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, γιατί εντάξει, ζούμε σίγουρα πολλά χρόνια μετά, χιλιάδες χρόνια μετά, αλλά σκεφτείτε τώρα να είναι ο Αμερικάνικος στρατός, να το πούμε σημερινά, με πυράβλους, όπλα και αυτά, και να κυνηγάει τον ελληνικό στρατό, όσο μπορώ να το μεταφέρω, και σε μια στιγμή να καταστραφούν όλοι. Να γίνει κάτι, ο Θεός να τους γκρεμίσει και να αλλάξουν τα δεδομένα από τη μια στιγμή στην άλλη. Και ίσως, δεν μπορώ, ίσως, ούτε εγώ μπορώ να το συλλάβω. Και πολλές φορές περνάμε εδάφια και νομίζουμε ότι ο Θεός κάνει κάτι απλό. Και νομίζεις ότι αυτό το απλό που σου έκανε σένα σήμερα και εμένα, που με πήρε ένας άνθρωπος και τηλέφωνο και μου λέει βρήκαμε μια λύση τελικά, γιατί ήμουν πνιγμένος, ήμουν απογοητευμένος και λέω εντάξει, οκ, ευχαριστούμε Κύριε, δεν τα καταφέραμε. Είναι ωραίο πάντα να ευχαριστείς τον Κύριο και στα δύσκολα και στα εύκολα. Λέει ο λόγος του ότι μην ξεχνάτε τις ημέρες των μικρών πραγμάτων. Και πραγματικά έτσι ο Θεός το κάνει και στην καρδιά μου, δεν ξέρω αν το κάνει και στις δικές σας, θεωρητικά μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν στιγμές που έχει κάνει ένα τόσο πολύ μικρό, αλλά μου έχουν μείνει ανεξίτηλα αυτά μες στο μυαλό μου. Δηλαδή, να σας πω ένα σκηνικό τώρα, θα μου πεις τώρα γιατί μου το θυμίζει ο Κύριος. Ήθελα να προλάβω κάποια υπηρεσία και έπρεπε να πάω, τότε έμενα στο παλιό Φάληρο, να ανεβόλει τη Θησαίος. Ήταν κάπου στο κέντρο της Καλυθέας αυτή η υπηρεσία. Και δεν ήμουν σίγουρος για την ώρα που έκλεινε, να πω την αλήθεια. Οπότε βιαζόμουν, ήμουν αγχωμένος, είχε και μια ψιλοκίνηση και βλέπω τότε με τα μάτια μου, και αυτό δεν μπορεί να μου το αλλάξει κάποιος από τα μάτια μου, γιατί κανένας άλλος δεν το είδε, το φανάρι να γίνεται πορτοκαλί και μετά το πορτοκαλί να ξαναγίνεται πράσινο. Και εγώ πέρασα. Δεν μπορώ να σας πω πώς δόξαζα τον Θεό. Θα μου πεις τώρα, μπορεί να ήταν τεχνικό πρόβλημα, δεν έχει σημασία. Για μένα εκείνο που έκανε ο Κύριος εκείνη την ώρα ήταν μοναδικό. Και ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί το αστείο ήταν ότι τελικά είχα κάνει λάθος και την ώρα είχε κλείσει η υπηρεσία. Αλλά είχα πάρει τέτοια χαρά, τέτοια δοξολογία στο δρόμο, που αυτή τη μέρα δεν μπορώ να την ξεχάσω. Θα μου πεις τι έκανε τελικά, ούτε δεν σου έδωσε και λύση το πρόβλημα. Εντάξει, το έκανα την επόμενη μέρα, την μεθεπόμενη. Αλλά αυτό που έζησα εγώ με τον Κύριο και αυτό που ζεις εσύ σήμερα με τον Κύριο δεν το ξέρει κανένας άλλος. Μόνο όποτε μας δίνεται κάποια στιγμή η ομολογία, έτσι να μπορέσουμε να πούμε δύο πράγματα για τον Θεό. Και πραγματικά τα θαύματα σε όλους μας είναι μοναδικά. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, αδέρφια. Δεν πρέπει να μικραίνουμε τη δύναμη του Θεού. Εδώ έβγαλε ένα λαό μέσα από τους πανίσχυρους Αιγύπτιους. Έφτασε ο Φαραώ να λέει ποιος είναι αυτός ο Κύριος που θα αφήσω εγώ, λέει, να φύγει ο λαός του να τον λατρέψει. Εγώ είμαι, λέει ο Θεός εδώ. Σκεφτείτε τι έπαρση είχε αυτός ο άνθρωπος. Και την είχε γιατί είχε εξουσία. Και σήμερα γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλη εξουσία. Αλλά λέει η ζωή σου, λέει, είναι στους μικτήρες σου. Δηλαδή αν του πιάσει κάποιος τη μύτη, χαιρετίσματα. Θυμάμαι, διάβασα πρόσφατα μια ομολογία του Steve Jobs, όποιον τον ξέρετε, ένας, αυτός που έχει φτιάξει την Apple, τέλος πάντων. Και έλεγε, έχω τόσα λεφτά, λέει, που μπορώ να κάνω όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι γύρω μου να εκτελέσουν οποιαδήποτε εντολή μου. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να μου φέρουν καφέ από τη Βραζιλία. Είχε δύναμη και οικονομική να του το φέρει. Αυτό όμως τώρα που περνάω, λέει, από την ασθένειά μου, γιατί είχε καρκίνο, αν θυμάμαι καλά και αυτό στο πάγκρας, δεν μπορεί, λέει, κανείς να με βοηθήσει. Όσα λεφτά και αν του δώσω. Και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που ήταν ένα πολύ δυνατό κεφάλι, αποδεικνύοντας με την πώς κατάφερε να γιγαντώσει μια εταιρεία, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για την ασθενειά του. Ούτε τα λεφτά του, ούτε η εμπειρία του, ούτε η σοφία του, ούτε η γνώση του. Και πραγματικά το διάβασα και εξεπλάγει, γιατί δεν ξέρω, ο Κύριος ξέρει, αλλά δεν φαίνεται ότι ήταν μετανιωμένος, αλλά προβληματισμένος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Συνεχίζει ο Λόγος του Θεού και λέει, ο Κύριος είπε προς τον Μωυσή τότε, έκτινον τη χείρα σου επί την θάλασσα και ας επανέστρέψω συν τα ύδατα επί τους Αιγυπτίους, επί τα σαμάξας αυτών και επί τους ουπείς αυτών. Και εξέτεινε ο Μωυσής την χείρα του επί την θάλασσα και η θάλασσα επανέλαβε την ορμήν αυτής περί την αυγήν, οι δε Αιγύπτιοι φεύγοντας απάντησαν αυτοί και κατέστρεψαν ο Κύριος τους Αιγυπτίους εν το μέσο της θαλάσσης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ βλέπουμε ξανά την ενέργεια του Θεού. Αυτό που πραγματικά πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο Κύριος τα βλέπει, τα παρακολουθεί όλα, ξέρει το πρόβλημά μου, ξέρει το πρόβλημά σου, ξέρει τι σε κυνηγάει, τι σε ανησυχεί, τι σε φοβίζει, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο, γιατί πολλές φορές λέμε για τα μεγάλα προβλήματα. Υπάρχουν αδέρφια μας που είναι μικρά ανάμεσά μας. Τους προβληματίζουν τα μαθήματα, τους προβληματίζουν τα διαγωνίσματα, τους προβληματίζουν οι πανελληνίες, τους προβληματίζουν τα μαθήματα που μπορεί να αύριο μεθαύριο να έχουν στο πανεπιστήμιο. Όλα αυτά για αυτούς είναι βουνό, είναι Αιγύπτιοι ίσως. Ή ζούνε και κυκλοφορούνε σε μια γενιά η οποία πραγματικά είναι διεστραμμένη. Άκουσα πρόσφατα, αν θυμάμαι καλά, έλεγε ένας αδερφός ότι έχουμε ξεφύγει πλέον από το όριο το ότι πρέπει να παντρεύονται, πρέπει, χρειάζεται να παντρεύονται τέλος πάντων τα ομόφυλα ζευγάρια, Και στην Αμερική, λέει, έχει ζητηθεί, δεν ξέρω αν έγινε κιόλας, έχει ζητηθεί να παντρευτεί ο πατέρας την κόρη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος έρχεται, αδέρφια. Και νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω ότι το επιτρέψανε κιόλας. Δεν το επιτρέψανε. Τέλος πάντων. Άκουσα ότι ζητήσανε και αυτό. Γιατί άμα ασχοληθούμε μετά με αυτό, δεν θα ασχολούμαστε. Τα ομόφυλα ζευγάρια τα θεωρούμε δεδομένα. Ότι εντάξει, δεν κάνουν κάτι κακό. Δεν διαστρέψανε τα λόγια του Θεού. Πραγματικά η κοινωνία γύρω μας είναι αυτή που θα πρέπει να μας λέει ότι ο Κύριος έρχεται. Όταν βλέπεις ότι οι άνθρωποι πλέον θεωρούμε δεδομένο και είναι απλό το να βλέπουμε ζευγάρια, ομόφυλα, να είναι ανάμεσά μας, να κινούνται ελεύθερα, να εκφράζονται ελεύθερα, ενώ περιπτύξεις διάφορες. Και να μην θεωρούν ότι αυτό που κάνουν είναι κάτι που δεν πρέπει να το δουν οι υπόλοιποι, έχει καταντήσει πλέον η αμαρτία, θα λέγαμε, αν βάζαμε ένα θερμόμετρο, έχουμε μπει σε βαθμούς πλέον πυρετού. Ο Κύριος να κάνει χάρη, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και περίεργες. Οπότε, εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ο Θεός ήθελε να καταστρέψει τη δύναμη του εχθρού, του λαού του Θεού, και βρήκε τον τρόπο να το κάνει τέλεια και ολοκληρωμένα. Αυτό μπορώ να πω για το πώς εργάζεται ο Θεός. Τους πήγε σε ένα σημείο που δεν μπορούσαν να περάσουν απέναντι, τους έφερε αντιμέτωπους με τα δυσκολότερα προβλήματα που είχαν και λέγεται στρατός του Φαραώ, και κατάφερε και να τους περάσει απέναντι και να πνίξει και όλους τους εχθρούς τους. Οπότε σκεφτείτε ότι ήταν ένας λαός που δεν είχαν κάποιος να τους κυνηγάνε, ούτε να περιμένουν ότι φοβούνται ότι κάποια στιγμή ο Φαραώ, γιατί όλοι πιστεύω θα το είχαν σκεφτεί. Όλοι θα είχαν σκεφτεί ότι το πρόβλημά μου θα ξαναέρθει. Και ο Κύριος μας λέει σήμερα ότι το πρόβλημά σου το έχω πνίξει στην Ερυθρά Θάλασσα. Την αμαρτία σου την έχω θάψει στο βαφτιστήρι εδώ. Και την έχω στείλει στα βάθη των ωκεανών. Δεν θα πρέπει να την ξαναθυμηθείς. Την καθάρισε ο Κύριος. Και κάθε φορά την καθαρίζει με το αίμα του Χριστού. Και οι Ισραήλ πέρασαν, λέει, διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών αυτών και εξ αριστερών αυτών. Και στο 30 λέει «Και έσωσεν Κύριος εν τη ημέρα εκείνη τον Ισραήλ εκ χειρός των Αιγυπτίων και είδεν ο Ισραήλ τους Αιγύπτιους νεκρούς επί το χείλος της θαλάσσης». Θα λέγαμε ο Θεός για να τους βεβαιώσει, γιατί δυστυχώς ο άνθρωπος αν δεν δει με τα μάτια του δύσκολα πιστεύει, είδανε και τους εχθρούς τους πνιγμένους. Και ήταν σίγουροι, θα λέγαμε, και βέβαιοι ότι η Αίγυπτος για μεγάλο χρονικό διάστημα και όπως όντως ιστορικά λέγεται, δεν μπόρεσε να ανακάμψει σε δύναμη ξανά. Κάποια στιγμή φυσικά βοήθησαν τους Εβραίους όταν ζητήσανε ο λαός Ισραήλ μια βοήθεια από αυτούς. Τέλος πάντων, ξέρουμε τις ιστορίες που είναι με τους βασιλείς και τα λάθη αυτών. Και πραγματικά θα λέγαμε ότι τους ελευθέρωσε διαπαντός. Και ήταν σίγουροι, τους είδανε πνιγμένους και είδεν ο Ισραήλ το μέγα εκείνο έργον το οποίο έκαμεν ο Κύριος επί τους Αιγυπτίους και εφοβήθη ο λαός του Κυρίου και επίστεψε εις τον Κύριον και εις το Μωυσή το θεράποντα αυτού. Και λέμε τι ωραία και τι εύκολα και τι καλά αναγεννήθηκε. Βαφτίστηκε στο νερό, βαφτίστηκε και στο Πνεύμα το Άγιο, πήραν δύναμη, του λύθηκαν και κάποια προβλήματα και στην αρχή ξέρουμε ότι ο Θεός μας έχει στην αγκαλιά του και μας προστατεύει και μας οδηγεί και μας δίνει, θα λέγαμε, λίγο πιο εύκολα τα αιτήματά μας. Και λες μετά αυτός ο λαός, τι πιο ωραίο, πίστεψε, είδε τους εχθρούς τους νεκρούς, είδε τη γη της επαγγελίας να πλησιάζει ακόμα πιο κοντά και όλα καλά και όλα ανθυρά. Μακάρι να ήταν έτσι. Δυστυχώς για όλους μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δυστυχώς αυτός ο λαός με το στόμα, λέει, με δοξάζει για τον λαό Ισραήλ, λέω, και η καρδιά μακρά να απέχει. ήθελε να μην τους μοιάσουμε καθόλου. Να τους μοιάσουμε στο κομμάτι μόνο των πατέρων της πίστεως, των εξαιρέσεων κάποιων κριτών, κάποιων προφητών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο λαός Ισραήλ είναι το παράδειγμά μας. Είναι αυτό που σήμερα ο Θεός θέλει να μας δώσει ξεκάθαρα, να καταλάβουμε ότι τη σωτηρία την έχει ετοιμάσει ο Κύριος. Πρέπει να μείνουμε κοντά Του για να την απολαύσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τα θαύματα υπάρχουν στις ζωές μας. Εμείς δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ο Θεός γι' αυτό τους πέρασε από εκεί και για να τους ελευθερώσει και για να τους το θυμίζει κάθε φορά ότι εγώ σας έβγαλα από την Αίγυπτο. Δεν υπήρχε ανθρώπινο χέρι που να μπορούσε να σας βγάλει. Εγώ σας έβγαλα από την αμαρτία που ήσασταν και από τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός περπατάει μπροστά μας, προπορεύεται, θα στείλει τους αγγέλους Του ανά πάσα στιγμή να μας βοηθήσουν. Εμείς πρέπει να μένουμε κοντά Του, μέσα στις δυσκολίες. Δυστυχώς το Ευαγγέλιο, το Prosperity Gospel που λένε οι Άγγλοι, δεν είναι καλά τα αγγλικά μου, οι Αμερικάνοι πιο πολύ, της ευημερίας δεν ισχύει. Άκουγα έτσι περιπτώσεις παλαιότερων αδερφών που είχαν πάει και στην Αμερική και του Λούι. Μην τους πεις ότι ο χριστιανός θα περάσει δυσκολίες. Δεν θα σε αφήσουν. Θα σου πει αυτός δεν είναι καλά. Εμείς ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μεγαλώσαμε μια εκκλησία που ένα από τα πρώτα πράγματα που άκουσα ήταν ότι η ζωή του χριστιανού δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα και ότι η πύλη είναι στενή και τεθλιμμένη. Οπότε ξέραμε ποιον ακολουθούσαμε. Εγώ τουλάχιστον κατάλαβα πολύ λίγο ότι η ζωή του χριστιανού δεν είναι, πώς να το πω, να μην παραξηγηθώ, μέσα στην τρελή χαρά. Είναι μέσα στις εμπειρίες, στις δοκιμασίες, στις εν πνεύματι καταστάσεις πνευματικές που τις ζούμε όταν είμαστε στις προσευχές. Δεν μπορώ να σας το μεταφέρω, πώς να το πω, στα ελληνικά. Οι λίγες ώρες που ενώθηκα τόσο πολύ με τον Κύριο στα γόνατα, περισσότερο στην εκκλησία και λιγότερο στο ταμείο μου, περισσότερες ώρες ενώ στην εκκλησία και λιγότερο στις ώρες του ταμείου μου, δεν μπορούν να αντικαταστηθούν με τίποτα. Είτε αυτές λέγονται χαρές, είτε λέγονται λύπες, είτε λέγονται καταστάσεις δύσκολες. Πίστευα, να σας πω μια περίοδο, ότι η ζωή μου η χριστιανική θα είναι κάθε μέρα εκκλησία και να βλέπω το χέρι του Θεού να ανοίγει ερυθρές θάλασσες. Δεν ισχύει αυτό, αλλά υπήρχαν στιγμές που το ξαναζούσα. Ο Κύριος να μας ευλογεί.